Tervetuloa Verba Voland podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on Oslon kaupungilla kielikonsulttina toimiva Kristiina Lieri. Tervetuloa.
Kiitos, tyssen takia Eeva-Liisa.
Joo, Kristiina, sä olet asunut Norjassa parikymmentä vuotta. Ollut siellä ulkosuomalaisena. Ja norjan kieli on siinä ajassa tullut hyvin tutuksi, mutta kerro sun kielistä muutenkin.
Eli mä oon aloittanut ihan tavallisella perinteisellä kaavalla, eli englanti olisi ensimmäinen vieraskieli, koska olen kotoisin Eurasta ja siihen aikaan siellä ei voinut opiskella muuta kuin englantia ensimmäisenä vierailevan kielenä. Sitten yläasteella alkoi ruotsi ja myöhemmin kahdeksannella luokalla saksan kieli. Ja sitten lukion ensimmäisellä otin ranskan ja pidin erityisesti kaikista näistä kielistä, mutta ranska ja ruotsi oli ehkä ne silloin jo lähimmät kielet minulle. Ja sitten yliopistossa jatkoin italialla ja italiaa tuli aika pitkälti sen ranskan pohjalla. Ja sitten yliopistossa oli myös Norjan peruskurssi, mutta se nyt oli perus- ja jatkokurssi, että siinä ei kovin paljon oppinut, mutta sitten kun muutin Norjaan, niin se Norja oli niin kuin vähän pakkokin oppia. Kun on norjalainen puoliso ja tiesin, että me pitkälti asumme kuitenkin Norjassa tulevaisuudessa, niin siinä ei ollut paljon vaihtoehtoja sitten, kun opiskella sitä Norjaa, joka tietenkin on ollut toisaalta helppo kieli oppia ruotsin ohella, mutta siinä on ollut myös omat haasteensa.
No, varmasti. No, kerro lisää sun koulumuistoista. Tykkäsit sä kielistä koulussa?
Joo, mä oon aina ollut kieli-ihmisiä. Mä oon pitänyt kielistä ja se ruotsin kieli mulla oli semmoinen nuori innostava opettaja, joka oli alun perin Turusta, semmoinen jalkapalloilija, joka usein puhui meille jalkapallosta ruotsin tuntien ohella. Semmoinen nuorehko mies ja vieläkin muistan tämä Tuffe Uffe Isberg Talgullasta. Eli hän innosti ruotsin opiskeluihin ja sitten mulla oli englannissakin oikein mukavia ja innostavia opettajia. Ehkä ei niin modernilla menetelmällä opittu englantia kuin ruotsia, mutta opin hyvin englantia ja tykkäsin erityisesti yläasteen englannin opettajasta. Ja sitten lukiossa niin ranskaopettaja oli mulle erityisen tärkeä ja hän vaikutti myös pitkälti siihen, että mä aloin opiskelemaan ranskaa pääaineena Turussa. Ja hänellä oli toinen kieli se ruotsi, eli mä tavallaan jatkoin mun entisen lukion ruotsinopettajan ja ranskanopettajan perinteitä, eli luin niitä samoja kieliä, mitä hänelläkin oli. Että kyllä se opettajan merkitys oli erityisen ratkaiseva mulle kouluaikoina ja innosti sitten opiskelemaan kieliä. Että pidin kaikista kielistä, mutta erityisesti ranskasta ja ruotsista.
Joo, no miten sä sitten ihan käytännössä opit kieliä? On ihmisiä, jotka oppii mieluiten kuuntelemalla, mieluiten lukemalla. Mikä sulle oli se mieluisin tapa?
Mä oon ehdottomasti kielioppi-ihminen, eli mä tykkään niin kuin analysoida lauseita ja rakenteita ja löytää yhtäläisyyksiä esimerkiksi ruotsin ja norjan kielen välillä. Ruotsin ja ranskan kielen välilläkin löytyy aika paljon yhtäläisyyksiä, ja sitten kun mä opetin pitkään kieliä, niin silloinkin mä yritin löytää yhtäläisyyksiä ja eroja, mikä helpottaa sen oppilaita hahmottamaan. Että erityisesti siis kieliopin kautta, mutta myös lukemalla. Kuuntelu ei ole koskaan ollut mulle ehkä se helpoin tapa oppia kieliä. Mä en ole esimerkiksi musikaalinen ja mulla on aina ollut vaikeuksia ääntää uusia kieliä alussa. Eli mulle taas se lukeminen ja sitten kielioppi on se tärkeimmät, mutta myös se, että mä kuuntelen mielellä ihmisiä, miten he käyttää sitä kieltä kuitenkin. Ja sitten, että ai, tässä on aika hyvä ilmaus, että tämäkin voisin käyttää.
Mielenkiintoista, jos tässä sun kertomaan taustalla kuuluu merkillistä kihinnä, niin se johtuu siitä, että mä hihittelen täällä, koska tähän, kun mä kuuntelisin omaa tarinaani. Mehän ollaan käyty sama yliopisto myöskin.
Totta, totta. Samoilla luennollakin varmaan, vaikka sä oot sen verran nuorempi, mutta
samoja kursseja on käyty kuitenkin.
Samoja kursseja.
Ehkä eri vuosina, mutta
joo. Ja kyllä yliopistollakin mulle on jäänyt kyllä niin kuin monta semmoista opettajaa, jotka niin kuin on vaikuttanut siihen, että se motivaatio kielen opiskeluun pysyi korkeana.
Joo. Ja tietysti tämä niin kuin voisi ajatella, että analysoiminen ja lukeminen, että jos sillä tavalla pystyy parhaiten oppimaan kieliä, niin silloin on kyllä kielenoppija harvinaisen onnekas, koska ne analyysit voi viedä päässänsä minne vaan, ja kirjallista materiaalia on aina helppo löytää.
Näin on, joo, ja mä oon aina tykännyt lukemisesta, ja edelleenkin niin kun mä yritän lukea mahdollisimman monella kielellä. Että suomen kielellä ehkä luenkin nykyään valitettavan vähän, että pääasiassa niin kuin muilla kielillä.
Joo, niin, ja no nykyään tietenkin nykyoppijan kannalta kuunteleminenkin on helpompaa, kuin on YouTubet ja muut, mutta
ehdottomasti. Ja
20 vuotta sitten ei vielä ollut, niin
Ei, se on totta, mutta se kyllä helpottaa paljon, jos tykkää seurata niitä ja oppia kieliä sen avulla.
Joo. No sitten, jos sä tosiaan, tai kun sä tosiaan opit mieluiten analysoimalla ja lukemalla, miten sitten kommunikointi? Missä vaiheessa sä uskallat ruveta kommunikoimaan näillä kielillä, joita sä olet opiskellut?
Siis mä muistan silloin kouluaikoina, niin kun se kieliopiskelu oli enemmän semmoista, että käännettiin ja suomennettiin, niin mä olin kauhean varovainen. Että mä muistan, että mä olin opiskellut ranskaa jopa 2 vuotta ja menin sitten Ranskaan lomalle, niin hädin tuskin uskalsin tilata jäätelöä ranskan kielellä. Mutta nykyään, kun mä yritin opiskella vähän espanjaakin Yhdysvaltain vuosina, niin kyllä mä oon nyt rohkeampi käyttämään ja mä ajattelen niin, että ei sen lauseen tarvitsekaan olla niin kuin ihan oikea, että eihän Suomeakaan kukaan puhu kielisoppisääntöjen mukaan, että kun tulee ymmärretyksi, se riittää, että kyllä mä nyt jo A1-tasolla niin rohkeasti yritän puhua espanjaa sen vähän sen, mitä osaan. Että siinä tämä ikä on varmasti auttanut, että kun osaa useampia kieliä, niin sitä vaan rohkeasti yrittää. Ja samalla kuin täällä Norjassakin, kun on opettanut näitä ulkomaalaisia niin kuin norjan kielessä, niin yrittää aina vaan sanoa, että ei sen lauseen tarvitse olla oikein, eikä sillä ole mitään väliä, jos sieltä puuttuu jotakin välistä. Että kunhan nyt vaan yrittää saada itsensä ymmärretyksi, niin se on jo paljon.
Joo. No, tässä on ihan yleisessä kielenoppimisfilosofiassa tapahtunut suuri muutos.
Onneksi.
Vuosikymmeninä. Se.
Ja se näkyy myös ihan niin kuin koululaitoksessa, ja sitä Norjassa on nyt ihan selvästi trendinä se, että luokkahuoneessa niin kuin kaikki kielet on niin kuin sallittuja. Että silloin kun minäkin vielä muutin tänne, niin kuin luokkahuoneessa ei saanut puhua oikeastaan muuta kuin norjaa. Että vaikka oppilaalla sitä norjan kielen taitoa kai ollut, niin oman kielen niin kuin käyttö oli lähinnä niin kuin pannassa, mutta nykyään niin kuin suositaan ja toivotaan, että oppilaat käyttää omaa kieltä ja resurssia kielen oppimisessa.
Aivan. Sitten toivoisin, että sä kertoisit vähän lisää tästä, miten sä tosiaan sanoit, että pohjoismaisten kielten olennainen osa on se, että opetellaan norjaa ja tanskaa ainakin alkeiskurssin verran. Mutta siellä, niillä kursseillahan se niin kuin tarkoitus on, tai siis koko kurssin se pääajatus on oppia ymmärtämään. Tavallaan huomata, miten paljon ymmärtää jo nyt. Miten sitten, kun sä muutit Norjaan, niin miten, kun toisaalta voisi ajatella, että Ruotsi ja Norja on lähellä toisiaan, nyt varmaan tosi helppo oppia, mutta sitten kun ne on niin lähellä toisiaan, niin miten helppoa se lopulta on?
Siis tietyn tason saavuttaminen on aika helppoa, eli kun ymmärtää ja osaa ruotsia niin hyvin, että niin lukeminen ei tuota ongelmia, ja semmoinen arkikeskustelu, niin se sujuu hyvin, että kun tietää, että tietyt sanat pitää muuttaa niin kuin vähän eri muotoon, taivutuspäätteet ja käyttää niin kuin tiettyjä verbejä joku muun ruotsin tilalla, niin se sujuu hyvin. Mutta mitä enemmän sitä akateemista tasoa niin kuin yrittää lähestyä, niin sitä haasteellisemmaksi se muuttuu. Eli esimerkiksi niin sanat, mä edelleenkin saatan vahingossa, jos kirjoittaa jonkun sanaa niin kuin ruotsalaisittain, koska ne on niin lähekkäin, että kun ruotsi on ehkä kuitenkin vielä se vahvempi kieli, niin sitten tietyt muodot niin kuin ne tuntuu vain niin paremmalta niin laittaa ruotsin kielellä. Eli nykyisessä työpaikassa niin meillä aina joku lukee ne raportit ja korjaa, ja joskus mulle tulee kommentti, että tässä nyt on ruotsalainen sana jäänyt sulle joukkoon. Että ei sitä kovin usein tapahdu, mutta väsyneenä varsinkin huomaa, että se ruotsin kieli vaikuttaa. Ja kun mä oon puhunut monien suomalaisten kanssa, niin jotkut on sanonut niin, että kun on osannut ruotsia huonosti, niin se on tavallaan ollut helpotus. Eli silloin on voinut suoraan ruveta käyttämään sitä norjaa. Että kun mullahan oli pitkään silloin alussa, että kun mä en tiennyt, missä me ollaan, niin mä käytin pitkään ruotsia ennen kuin mä oikeastaan niin päätin, että kyllä mun täytyy puhua norjaa enemmän, että täällä kuitenkin todennäköisesti ollaan. Eli se on ollut tavallaan vähän haasteellistakin sitten, kun ne kielet on niin lähekkäisiä. Ja sitten kun on tämä kielitausta, niin toivoisi itse, että olisi niin kuin kaikki niin kuin aika oikein, mutta sitten ainakin alussa huomasi, että se ruotsi vaikutti niin vahvasti, että tietyt rakenteet tuli ruotsin mallin mukaan ja se sanasto. Eli se saattaa olla joskus jopa vähän haittakin, että osaa ruotsia liian hyvin.
Joo, se on. Ylipäätään tämä on minusta tosi mielenkiintoinen tämä kahden lähisukukielen hallitseminen.
Joo, ja vaikka niin kun ne tuntuu, että ne ei lähekkäin, mutta niissä on kuitenkin eroja, miten lause rakennetaan, niin se ei välttämättä ole aina ihan sama ruotsin ja norjan kielellä. Eli tämmöisiä seikkoja tulee niin välillä vastaan, että lauserakenne onkin ruotsin mallin mukaan, kun Norjassa sanotaan vähän eri tavalla.
Joo, ja sitten niin, No kuitenkin Ruotsin ja Norjan välillähän, no humoristit sanoo, että Ruotsin ja Norjan ero on 5 sanaa, mutta kyllä niitä vähän enemmän.
On niitä vähän enemmän käytännössä, mutta
toisaalta... En.
Joo, että norjalaiset ja ruotsalaiset ymmärtää edelleen toisia aika hyvin, ja varsinkin norjalaiset ymmärtää hyvin ruotsalaisia. Että tietenkin se, mikä on valitettavaa, niin pohjoismaisten kielten niin kuin käyttö on vähentynyt Pohjoismaissa, että se on kyllä sinänsä harmi.
Ja nimenomaan Pohjoismaiden välillä. Näin norjalaisethan on. Toisaalta ymmärtää jopa tanskalaisia.
Niin on joo, että norjan kieli... Norjalaiset on aika hyviä kyllä ymmärtämään muita pohjoismaisia kieliä, mutta se perustuu pitkälti tähän, että kun heillä on nämä omat murteensa, niin no, nekin voi olla aika haastavia. Että heillä on niin kuin kielikorvaa siinä mielessä niin kuin herkeämpi ymmärtämään myös muita kieliä kuin ehkä muilla Pohjoismailla.
Ja onhan se toisaalta jännä, kun ajattelee, että jotkut Ruotsi, Norja ja Tanska on niin lähellä toisiaan, että voisi ajatella, että ne sitten vaan rennosti kuunnellaan, mitä se toinen sanoo. Ei se mene ihan niin.
Ei se mene kyllä. Että...
Ne on aikamoinen tasapainoilu, että toisaalta pitää luottaa siihen, että kyllä mä ymmärrän. Mutta pitää kuitenkin olla ihan koko ajan varuillaan, että jos tuleekin vastaan tämmöinen falskven-ilmaus, joka tarkoittaakin jotain aivan muuta, niin kuin vaikka se kyttä.
Joo, ja näitä on valitettavan, tai siis ei valitettavan, mutta niitä on joitakin, ja siinä voi tulla joskus aika pahasti niin kuin väärin ymmärryksiä, jos käyttää ihan väärää sanaa väärässä yhteydessä.
Onko Ruotsin ja Norjan välillä jotain tosi kiusallista niin kuin sanaa?
No siis...
Kun se kun klassinen esimerkki on se, että tanskalaiset menee aivan noloiksi, jos ruotsalaiset kysyy, että kävi bolla idéer. Pallotellaan kuin ideoita, koska tanskan bolle tarkoittaa niin kuin jotain, mitä ei sivistyneessä keskustelussa todellakaan sanota.
No sitten täällähän on tämä ruulik, joka on varmaan Tanskassakin, että sama ero, että kun norjalaisille se on rauhanstyssiä ja ruotsalaisille se tarkoittaa jotakin mukavaa paikkaa. Että täällähän on sellainen vitsi, että Tukholmasta tuli joku tämmöinen nuori mies tänne ja sanoi taksikuskille, että voisitko viedä Tameitilän ruuliplas. Ja taksikuski ajatteli, että mikähän tämmöinen ruuliplas voisi olla, niin vei hänet hautausmaalle. Ja tämä nuori mies oli tietenkin ajatellut, että hän olisi jonkun yöelämään mennyt, että tämmöinen väärinkäsitys. Ja sitten unlearning on yksi tämä sana, joka niin kuin tuottaa vähän ongelmia, että onko jollakin niin kuin syy tehdä jotakin vai jonkun tilaisuus. Eli tässä voi tulla väärinkäsityksiä. Ja sitten on tämä Ruotsin puulaverbi ja Norjan pyyläverbi, jota ei pitäisi mennä sekoittamaan, että voi tulla todellakin pahoja väärinkäsityksiä.
Joo, niin tosiaan tämä, että kun pitää olla niin kuin luottaa ymmärrykseensä, mutta kuitenkin olla koko ajan varuillaan, niin siinä on haastetta kyllä itse kenelle tahansa, että pitää olla valpas, mutta avoin.
Joo, näin on. Ja sitten tämmöisiä pieniä väärinkäsityksiä voi joskus tulla, mutta tietenkin aina kun yleensä kuulee, että on ulkomaalainen, niin se, okei, no toi on, ei ole tätä asiaa ymmärtänyt. Joku, joka ystävästi kertoo, että tässä nyt olisi ollut toinen verbi ehkä parempi.
Joo, se on tietysti onneksi yleensä aina. Ihmiset suhtautuu kielen oppijaan ymmärtäväisesti.
Joo, ja se on ihan hyvä. Ja, että täälläkin välillä niin kun sanotaan, että kun norjalaiset on niin hyviä puhumaan englantia, niin kun ne huomaa, että joku on vähän niin kuin ei ole vielä niin kuin päässyt kovin pitkälle Norjan opinnoissaan, niin mielellään siirtyy sen englannin kielen, joka tietenkään sillä kielen oppijalle ei ole kovin hyvä ihanteellinen tilanne, kun haluaisi itse käyttää sitä kieltä. Niin...
Tästä on podcastissakin useamman vieraan kanssa puhuttu. Joo. Se on hankalaa, kun tietysti tavallaan ymmärrät, että norjalaiset haluaa myöskin treenata englantia. Toisaalta sitten, ja he uskovat auttavansa, kun he näkevät, että ihminen taistelee, mutta sitten taas...
Mutta oppija ei saa mahdollisuutta käyttää sitä vähäistäkään kielitaitoa, mikä hänellä on.
Ja kuitenkin se olisi ainoa keino päästä taas oppimisessa eteenpäin, niin se on,
joo,
on hankala. Ei sitä, suurin osa ei taatusti tee sitä ilkeyttään itäkseen maalaisen ulkopuolella, mutta se vaan helposti. Joo. No, jos sitten puhutaan motivaatiosta, niin millaista motivaatiota sä olet tunnistanut itsessäsi kaikkein eniten?
No kyllä mä oon erityisesti instrumentaalinen motivaatio on mulle ollut ehkä se tärkein, että kun oppi saa kieltä, niin sitten siitä on itselle joku hyöty, että saa paremman työpaikan tai sitten, että tavallaan se, mutta myös integraalista, että sillä tavallaan sitten sulautuu tähän valtaväestöön, kun osaa kieltä ja kun puoliso on valtakielen puhuja, niin se on niin kuin tavallaan sitten myös motivoinut ja auttanut siihen, että motivaatio on aika korkea, että pystyy keskustelemaan niin kuin hänen ystäviensä perheensä kanssa luontevemmin kuin osaa sitä kieltä.
Joo, se on tietysti niin. Ja niin kuin mä aina sanon tässä kohtaa, niin siis integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation erohan on aika veteen piirretty viiva kyllä, että
Näin on, että kyllähän ne sekoittuu, että molemmat vaikuttaa tieihin, että motivaatio pitää olla molempia, jotta kieltä oppii.
Ja sitä ei voi korostaa liikaa, että kaikki motivaatio on hyvästä.
Näin on.
Kielten opettajana aika usein törmää opiskelijoihin, jotka sanoo, että kun mä vaan haluan päästä tästä kurssista läpi. Hmm. Mä häpeilen sitä, että heillä on sellainen motivaatio, eihän siinä ole mitään vikaa.
Ei. Että se on totta, että se riippuu elämäntilanteesta ja missä ollaan, että niin kuin mä aina sanon, että vähäisempi kielitaito on aina iso etu, vaikka sitä osaisi niin paljonkaan, että kun on motivoitunut oppimassa jonkun verran, niin se on ainakin päivän elämässä voi siitä olla iso hyöty.
Ja saattaa jopa huomata, että sitä on tullut opittua enemmän kuin alun perin oli tarkoitus.
Näin on, joo.
Se, no se harvemmin harmittaa ketään sitten.
Niin, sitä kuulee aika harvoin, että vaikka joskus, vaikka mä aina itse sanon, että pakkoruotsi, niin mä en ole kauheasti kokenut sitä opettajia, että oppilaat olisi sanottanut, että tätä pakkoruotsia pitää opiskella, mutta niistäkin oppilaista, jotka ehkä jossakin vaiheessa oli sitä mieltä, että ei tämä ruotsi opiskelu ole niin kivaa, niin kuitenkin jälkeenpäin sanoo, että kuule mä opinkin paljon ruotsia, että mulla on ollut paljon hyötyä siitä kielestä, että kyllä se sitten kuitenkin jonakin päivänä useimmille on hyödyllinen kieli.
Aivan. No entä sitten, oletko joskus... Sä luettelit tuossa alussa aika monta kieltä, niin sä joskus opiskellut jotain kieltä vaan sen takia, että sä oot hienoa osata sitä kognitiivista motivaatiota.
No ehkä, kun mä asuttiin Yhdysvalloissa 4 vuotta, niin mä ajattelin, että mä opiskelen tässä Espanjaa nyt 4 vuodessa niin tosi nopeasti, kun mä oon aina oppinut kieliä hyvin, mutta se ei ollutkaan ihan niin helppoa, kun mä olin ajatellut, että mähän pystyn lukemaan Espanjassa aika paljon, ja, mutta puhuminen on haasteellista ja kirjoittaminen vielä haasteellisempaa, ja se, mitä mä huomasin, että sanojen oppiminen on vaikeampaa, kun on jo 50+, eli se oli mulle uusi kokemus, että mä en opikaan enää sanoja samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitä mä ajattelin oppia nimenomaan sen takia, kun Yhdysvalloissa on niin paljon espanjaa puhuvia, että olisi hyvä oppia sellainen kieli sitten, että voisi kommunikoida myös niiden kanssa, jotka osaa englantia aika heikosti, niin sitten mä voisin oppia heiltä jotakin, mutta ei se kyllä ihan niin hyvin onnistunut, kun mä olin etukäteen ajatellut, mutta kyllä mä pärjään espanjan kielelläkin jollakin tavalla.
No niin, kysymys, jonka mä olisin voinut esittää tietysti jo aikaisemminkin, eli on, että miten sä pidät yllä kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et kovin aktiivisesti käytä?
Joo, esimerkiksi Italia ja Espanja ja Saksahan on niitä kieliä, mitä mä nyt käytän tosi harvoin nykyään, mutta mulla on aina joku kirja tai joku semmoinen teksti sängyn vieressä, että jonakin päivänä, että okei, nyt mä luenkin tässä illalla vaikka 20 minuuttia saksaa, tai sitten, että tässä on italian kielioppikirjat, kertaanpa nyt taas vähän jotakin subjunktiiveja tästä, tai ja sitten saksaa mä lähinnä myös katselen saksalaisia poliisisarjoja, mä oon aina tykännyt niistä, niin sitä kautta se saksa jollakin tavalla pysyy, ja mä en ole koskaan osannut oikein saksaa kunnolla puhua, mutta sitten kun Saksassa on muutaman päivän, niin kyllä sitten yhtäkkiä sieltä alkaa tulla semmoisia ilmauksia, ja saksallakin kyllä tulee toimeen kohtuu hyvin. Että se on mulla ehkä suullisesti kaikista heikon kieli, mutta sanastoa on paljon ja kielioppia yllin kyllin. Mutta Italia ja Ranska, niin niitä ohjelmiahan ei TV:stä tule kovin paljon, että se on sitten nimenomaan lukemista ja sitten YouTubesta mä katson jotain juttuja ja tämmöistä. Mutta tietenkin mä aina yritän ranskaakin käyttää, mulla on jonkun verran ranskaa puhuvia tuttavia, että jos on niin vähemmän niitä ympärillä, jotka ei osaa ranskaa, niin kyllä me puhutaan sitten ranskaa keskenämme. Mä yritän kaikki mahdolliset tilaisuudet käyttää hyväksi, kun vaan tulee.
Joo, ja tässä on taas lukeminen sitten sulle, sun tapauksessa olennaista.
On ehdottomasti. Että kielioppiharjoituksia en ole pahemmin tehnyt viime vuosina italiaksi enkä ranskaksi, mutta se jotenkin on niin siellä takaraivossa, että sitten jos pitää joku pätkä analysoida, niin kyllähän ne muodot sieltä tulee, onko partitiivia vai subjunktiivia tai mitä on.
Joo. Ja onhan tästä ihan tutkimusnäyttöäkin olemassa, että kun no, kielen oppimisessa, kielen käytön kannalta olennainen on se implisiittinen tieto, how, niin kuin englanniksi sanotaan.
Joo, näin on.
Joskin proseduraalisesta tiedosta se on jokseenkin sama asia. Niin nimenomaan lukeminen on sen tiedon muodostumisessa hyvin, hyvin olennaista. Eli tietenkin nykykouluissa painotetaan paljon puhumista ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta olisi hyvä muistaa se, että lukeminen kannattaa aina, niin kuin jo Jörn Donner aikoinaan sanoi.
Se on totta, ja se niin kuin vaikuttaa siis kaikkeen niin kuin kielioppimiseen, sekä siihen sanaston vahvistumiseen, että rakenteisiin ja analysointiin, että lukemista pitäisi niin kuin kannustaa kyllä enemmän, että se on tärkeä merkitys niin kuin kielten oppimisessa.
Joo. No, jos ajatellaan näitä hyvän kielenoppijan ominaisuuksia, tässähän on jo tullut jo tullut muutamia esiin, mutta miten sä itse koet, mitkä näistä neljästä on sulla ne vallitsevat?
Eli lukeminen, kielioppi ja sitten kielen kommunikaatio. Kyllähän se on ratkaisevaa myös, että kun sitä pystyy itse tuottamaan, niin se vahvistaa kyllä rakenteita.
Kyllä, joo.
Ja tietenkin kuunteleminenkin. Aikaisemmin mä kuuntelinkin paljon musiikkia eri kielille, mutta se on jostain syystä nyt jäänyt. Että mun mielestä se oli hyvä tapa oppia kieliä, kun siis englantia mä opin hyvin pitkältä laulujen sanojen kautta aikoinaan. Että se onkin vähän harmittavaista, että mä en pitkään aikaa kuunnellut mitään italialaista tai ranskalaista musiikkia oikein kunnolla ja keskittynyt niihin sanoihin.
Joo, ja kielellisen lahjakkuuden osa-alueenahan pidetään siis kykyä erottaa ja muistaa äänteitä. No, sä tuossa aikaisemmin sanoit, että se on sulle vähän se vaativampi.
Se on ehdottomasti se, aina se suurin haaste.
Joo. Kieliopillinen herkkyys, kyky tehdä johtopäätöksiä ja kyky muistaa, niin kolme muuta sitten varmaan sun tapauksessa ne.
Ne on vahvat, joo. Ja mä oon aina tykännyt siitä kielen analysoinnista. Että ihan musta jo, kun mä ruotsia opiskelin, on 7. luokalla, niin musta oli ihan kiva katsoa, että englanniksi tämä on tämä ja tämä on sitten ruotsiksi tämä vastaava. Mä oon aina tykännyt vertailla kieliä. Ja nyt kun mä työssäni tapaan oppilaita ympäri päin maailmaa, niin enhän mä osaa arabiaa enkä mitään tigrinjaa, mutta sitten kun me tulkin kanssa käydään niitä kirjoitustehtäviä läpi, niin aina sinä oppii jotakin uutta, että ai jaa, näinkö se sanotaan sitten vaikka somalin kielessä ja ai näinkö se on nyt sitten arabiassa. Että se on ollut tosi mielenkiintoista, kun on että oppilaita tulossa ympäri maailmaa, niin sitä oppii niin kuin uutta taas kielistä ihan eri tavalla.
Joo, mutta jos ajatellaan vielä näitä kielellisen lahjakkuuden osa-alueita, niin oletko huomannut eroja eri kielten välillä, että onko sinulla jossain kielessä joku dominoivampi kuin toisessa?
Sitä en ole tarkkaan koskaan ajatellut. Että mä en usko, että siinä olisi mitään kovin isoa eroa. Kun mä en nyt osaa vaan näitä indo-eurooppalaisia kieliä, niin kyllä ne on mulla mennyt aika pitkälti samaan mallin mukaan. Että varmaan jos mä opiskelisin jotakin arabiaa, tai mä oon opiskellut vietnamin kieltä jossain vaiheessa, niin kyllä siinä, kun se on niin erilainen kieli kuin siinä on niitä palikoita valtaan siirrellään, niin siinä ehkä oli enemmän kyllä sitten se kielioppi kyllä painottuu, koska eihän niin kuin siinä oikein tekstejäkään pystynyt lukemaan se vähän sen kurssin perusteella, että just tämmöisiä, jotka on hyvin erilaisia kieliä, niin ehkä se kielioppi on sitten se ratkaisevin kuitenkin.
Se on se tuttu. Se on se, josta saa kiinni.
Joo.
Onko sinun mielestä esimerkiksi niin kun ääntäminen kaikissa kielissä yhtä vaikeaa tai haastavaa?
No esimerkiksi italian kielessä niin minun ääntäminen siinä se on mennyt helposti, kun siinä on niin paljon että vokaaleja, jotka niin kuin sen Suomeen voi olla tavallaan niin kuin liittyä. Mutta esimerkiksi norjan kielessä mä en edelleenkään osaa niitä kaikkia vokaaleja ääntää niin kuin norjalaisilta. Että mä sanonkin vaan, että se on se yksi y, jota mä en osaa ääntää. Että vaikka niin kuin ruotsi ja norja on niin lähekkäisiä, niin norjan kielessä on semmoisia kummallisia vokaaleita, jotka tuottaa edelleen ongelmia. Että kaikki kuulee heti, että mä oon suomalainen, kun mä äännän sitä y-kirjainta, mutta se nyt saa mennä omalla painollaan.
Joo, Norjassa on tosiaan äänteet haastavammat kuin Ruotsissa.
On. Se on totta.
Ja sitten tietenkin valtava variaatio, sitten, miten paikalliset itse ne ääntää.
Näin on, ja kun näitä murteitahan kun täällä puhutaan, niin ja sitten mua joskus, tai aika usein multa kysyy, että onko mä islantilainen, mä otan aina sen niin kuin suurena kunniana, että se on kuitenkin hyvä, että joku toinen pohjoismaalainen kieli, että ei ole kuitenkaan sitten niin selkeästi semmoinen suomalainen ääntäminen, että se on vähän niin kuin semmoinen kova ääntämistapa molemmissa kielissä, niin sitten usein kysytään, että olenko mä islannista, ei, okei, sitten sä oot varmaan Suomesta.
Joo, niin. Tosiaan Italiassa, niin kuin sä sanoit, Italiassa tosiaan on se ääntäminen helpompi kuin monessa muussa kielessä. Mä jossain jaksossa sanoinkin, että mä olen ikuisesti katkera siitä, että Italialla ei ole sitä asemaa maailmassa, mikä Englannilla on.
Joo, mä oon samaa mieltä, että italian kieli on niin kaunis kieli ja siinä on niin kauniita sanoja ja se on musiikissa todella kaunis. Että Suomen koulussa valitettavasti Italia ei kovin monessa paikassa voi opiskella.
Niin, no mun mielestä kyllä siis englantihan voi olla myöskin hyvin kaunista, varsinkin brittienglanti voi olla aivan ihanaa. Et ei, niin se ei ole mun mielestä ongelma, se on vaan se ääntäminen on niin vaikea. Varmaan jokaisessa jaksossa, kun luodannut tätä traumaa, niin englannin kielen suhteen, että ehkä se alkaa jo riittää.
Mutta
No, italia olisi niin paljon helpompi ääntää.
On. Joo, se on totta. Ja siinä kun ei ole muutamia poikkeuksia ja sitten vokaalit voi ääntää suomalaisittain, niin se on kyllä suuri helpotus.
Kyllä. No, miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka sanoo, että ei hän jaksa, eikä hän pysty, eikä häntä kiinnosta? Mikä häntä auttaisi eteenpäin?
No, siinäpä se on ikuisuusongelma, mutta mä aina sanon, opiskelijat, pitäkää silmät ja korvat auki, ja kun löydätte jonkun semmoisen sanan tai rakenteen tai sanona, niin laittakaa niitä keltaisia lappuja jääkaappiin ja kylpyhuoneen seinille, että se on niin kuin semmoisia ilmauksia, mitkä itseä kiinnostaa, niin ne oppii parhaiten. Että kun mä opetin Yhdysvalloissa suomea, niin suomen kieli oli kyllä amerikkalaisilla aika vaativa monella tavalla, niin mä kyllä kannustin heitä kovasti, että kulkekaa silmät ja korvat auki, että aina kun opitte jotakin, niin laittakaa niitä lappuja. Että kun te näette mahdollisimman monta kertaa, että ei se riitä yksi tai kaksi kertaa, että se pitää nähdä sana 12-15 kertaa, niin ehkä se sitten jäätelee paremmin mieleen. Ja pitää vaan yrittää sen anopin tai appiukon kanssa käyttää sitä vähästäkin kieltä, mitä on, tai sitten löytää niitä ystäviä, joiden kanssa voisi käyttää, tai sitten niin kuin mä aina sanoin lukioikäisille opiskelijoille, että yrittäkää löytää se ruotsinkielinen poikaystävä, niin opitte varmasti ruotsia. Tietenkään sitä ei voi sanoa kaikille kansallisuuksille, mutta ainakin näille nuorille, niin että kun olisi niitä ystäviä, kenen kanssa käyttää sitä kieltä, niin se olisi niin kuitenkin luontevaa oppia sitten se uusi kieli.
Ja kyllähän Suomessahan on jotkut tahot järjestää näitä tandem.
Joo.
Saa oman kielikaverin.
Joo, ja sitten täällähän on ollut Norjassa nyt, kun täällä on paljon ulkomaalaisia huomattavasti enemmän kuin Suomessa, niin tulee just niin kuin monista maista näitä naisihmisiä, jotka niin kuin on lähinnä kotona, niin heitä kannustetaan oppimaan Norjaa niin, että on se kielikahviloita siis kirjastossa, jossa on tämmöinen pieni piiri sitten, jossa on ehkä 2-3 ohjaajaakin, mutta siellä on semmoisen 4-5 hengen pöytäseurueita, missä sitten keskustellaan ja yhdessä niin opiskellaan sitä kieltä niin enemmän niin seurustelun muodossa, että he pääsevät niin vähän liikkeelle tämän kielen kanssa, koska monella on niin vaikea mennä kielikurssille syystä tai toisesta.
No onhan se vaatii säännöllistä sitoutumista aina samaan aikaan.
Joo. Ja sitten kun monilla on isot perheet, niin se on äidin ehkä sitä jotenkin vaikea lähteä. Sitten ei ole sellaista kulttuuriakaan, että äiti menisi kielikurssille. Tämä on haasteellista kyllä monillakin tavalla.
Joo, se on kyllä. Mutta sä luettelit tuossa aikamoisen määrän kieliä, mutta onko sulla joku kieli vielä mielessä, minkä sä haluaisit oppia?
No joo, useampikin kieli. Että mun isoisähän oli alun perin interimaalainen ja puhui siis venäjää Suomen ohella. Että se venäjän kieli, mä oon jopa aloittanut sitä joskus aikoja sitten, että mä haluaisin oppia kyllä venäjää jonkun verran. Ja sitten mä oon niin kuin nämä romaaniset kielet kiehtoo, että portugaliaa haluaisin myös opiskella, kun sitä aikaa löytyisi jossakin vaiheessa.
Mutta joo, niin mähän olen itsekin sitä miettinyt joskus, että venäjä olisi kyllä hyvä osata edes vähän, koska mikä polyglotti sitä on, jos ei tunne slaavilaisia kieliä.
Näin on, se on totta, ja jotenkin venäjän kieli, niin mä oon lukenut paljon venäläistä kirjallisuutta, niin tietenkään sitä en pysty lukemaan alkuperäiskielellä, mutta siinä on jotakin kuitenkin, joka kiinnostaa, että se on hyvin haasteellinen kieli oppia, mutta jos vähänkin oppisi, niin se olisi kyllä niin mielenkiintoista.
Tämä toisaalta onhan niitä slaavilaisia kieliä, kymmenkunta muitakin sitten, että
joo, on, mutta
ollakseen hyvä polyglotti, ei ole pakko välttämättä venäjää.
Ei, sitähän voi oppia vaikka puolan kieltä tai sitten serbian kieltäkin, että, mutta jotenkin kun se on se iso naapuri siinä, niin ehkä se sitten siinä mielessä vähän kiinnostaa.
Joo, no sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain jollakin osaamallasi kielellä. Mitä me saadaan kuulla?
No niin, tämä on tietenkin nyt tästä norjan kielestä ja mulla on tämmöinen yksi ilmaus, joka on norjalaisille tuttu, varsinkin niin kuin mun ikäisille ja vähän niin kuin vanhemmille. Tämän ilmauksen nimi on Hoppe etter Virkkola. Ja tämä Hoppe etter Virkkola, niin se voisi kääntää suomeksi hypätä suuriin saappaisiin. Eli Bjarne Virkkola on tämmöinen kveenitaustainen mäkihyppäjä, jolla oli valtava menestys 60-luvulla. Hän voitti esimerkiksi mäkiviikon 3 kertaa peräkkäin. Ja sitten usein, kun oli kilpailutilanne, niin kun tämä Virkkola oli hypännyt pitkälle, niin monelle täällä sanottiin uutisissa ja 60-luvulla jo, että nyt on vaikea tilanne, kun joutuu hyppäämään Virkkolan jälkeen.
Odotuspaineet.
Joo. Ja sitten tästä nyt on tehty nykyään muutoksia, eli tämmöinen Helene Uuri, joka on tämmöinen tunnettu kirjailija Norjassa ja tämmöinen kielitieteilijä, niin hän on julkaissut just tässä syksyllä kirjan, jonka nimi on Hoppe efter Rukkola. koska Virkkola ei sano niin kuin ruorille mitään, niin Rukkola on tietenkin tuttu kaupasta. Niin se niin kuin sitten on vääntynyt tähän muotoon, eli kun siinä on äänteellisesti samoja niin kuin tavuja, niin se on niin kuin sopinut yhteen. Ja sitten mä googlasin tässä aamulla aikaisemmin, niin joku on käyttänyt myös ilmausta hoppe efter brokkoli, eli brokkoli on siis parsakaali, kun nämä nyt on kaupasta tuttuja ilmauksia.
Joo, ja tietenkin urheilumaailmastahan voisi ehkä, niin no niin, mä aloin miettiä heti norjalaisia hiihtäjiä, Therese Johaug, niin no ehkä no. Hänen jälkeensä starttaaminen ei olisi niin kuin pelottavaa, koska häntä ei koskaan näkisi
edes,
koska hän olisi jo mennyt.
Se on totta.
Mutta ehkä kun startata ennen Johaugia, niin se voisi olla hyvä kuvaamaan tällaista, että nyt on hirveän riittämättömyyden tunne. Kun se on kohta se on niskassa ja sitten se on jo mennyt ohi.
Se on mennyt ohi, joo. Että siihen ei ole vielä oikein ilmausta tullut, mutta urheilukielihan on hyvin niin kuin tämmöistä vaihtelevaa ja siinä sitten ihan niin kuin paikallisetkin mielellään niin kuin sekoittelee vähän, että nyt kun oli nämä jalkapallon EM-kilpailut, niin täällä oli joku, Norjahan ei ollut mukana niissä, mutta mä muistan mikä peli se oli, niin yksi kuuluttaja sanoi, että no edepe hufer friske fötter. Ja mun mies heti reagoi, että tähän sanontaan on väärä, ei näin sanota, eli kun on, alkaa niin kuin olla jo heikko kuntokentällä, niin ei siinä niin kuin tarvita niin kuin tuoreita jalkoja, siis jalkateriä, vaan ne koko jalat, eli se ilmaus olisi norjaksi, että no edepe hufer friske bein.
Joo, eli, ja tämähän on yksi klassinen ongelma suomenkielisille myöskin, että
joo.
Jalka on suomalaisen kropassa isompi osa ruumista kuin
se onkaan.
Uut.
Joo, mutta siis just niin kuin tämmöiset sanonnat, niin tietenkin urheilutoimittajat niin puhuu nopeasti ja niin kuin sekoittaa kahta eri muotoa, että se on ihan ymmärrettävää, mutta niin vaan ei paikallinen kuitenkaan sano.
Joo, mutta tietenkin se on. Mä en tiedä, onko kukaan koskaan tutkinut urheiluselostajia
sitä
heidän verbaliikkansa, koska se on mielenkiintoista. Siinähän kyllä tuotetaan paljon ja nopeasti ja kovassa paineessa.
Joo, mun mielestä siitä on tehty tutkimuksia, se on yksi aihe, kun mä oon itse aina tykännyt seurata urheilua, niin mä oon jopa aloittanut kirjoittamaan semmoista luettelua, että mitä niin kuin sanontia niin kuin käytetään paljon ja miten ne muuttuu, että onko siinä niin kuin eroa sitten myös, että onko toimittaja nuorempi vai vanhempi, että saapa nähdä, jos jonakin päivänä saa valmiiksi norjankielisen artikkelin sitten tästä urheiluterminologiasta.
Niin, no sehän olet tänä syksynä myös väitellyt tohtoriksi, että sä tarvitset jonkun jatkoprojektin.
Joo, ja mielellä ehkä just niin kuin norjan kielen alalta, että tämä on yksi tässä, joka on niin kuin nyt tässä ollut pöydällä odottamassa, että kun aikaa löytyy, niin sitten ehkä jatkan sitä, niin tulee yhdistettyä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, urheilu ja kielitiede.
Joo, niinpä. Kiitos Kristiina. Ja nyt kuulemiin, Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.